Εδώ λοιπόν είναι ακριβώς που θα γίνει και η ΕΔΕ στην αστυνομία, αλλά πλέον έχουμε και με παρέμβαση του εισαγγελέα προκαταρκτική εξέταση. Υπάρχουν πρωτόκολλα και εφόσον τα πρωτόκολλα υπάρχουν, τηρήθηκαν? Αυτό θέλουν τώρα να δούνε, κύριε Βασίλη, αυτό που είπατε.
Λοιπόν, να συνεχίσω, Κωνσταντίνε μου.
Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, εκτός λοιπόν από το πρόγραμμα θυμόλυμο και, λοιπόν, και την οργάνωση. Λοιπόν, τρίτη βασική λειτουργία της διοίκησης είναι η στελέχωση. Πού είναι η στελέχωση? Για στελέχωση έκανα λόγο, για υποστελέχωση. Η στελέχωση λοιπόν, η οποία τοποθετεί καταλληλούς ανθρώπους σε επίκαιρες θέσεις, σε κέρυες θέσεις, οι οποίες δημιουργούνται μέσα από την οργανωτική δομή. Τέταρτη βασική λειτουργία της διοίκησης είναι η διεύθυνση. Που έργο της είναι να ενεργοποιεί το προσωπικό, να παίρνει μέτρα, να δίνει κατευθυντήριες γραμμές. Έχω εργαστεί εγώ και τα ξέρω. Εγώ ήμουν 21 της ποδόσφαιρο, Κωνσταντίνε. Εργάστηκα 17 της στην ΕΠΑΕ, Ένωση Ποδοσφαιρικών Ονόμων Εταιριών, ξέρεις. Και 4 της στην ΕΠΟ, Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
Μάλιστα.
Και υποστηρίζω και ομάδα. Είμαι Παναθηναϊκός. Όχι φανατικός, βαμμένος, είμαι όμως Παναθηναϊκός. Και να σου πω επίσης ότι από τις ομάδες που είναι στη Θεσσαλονίκη δεν υποστηρίζω, όχι, συμπαθώ όμως και πολύ, για δικούς μου λόγους, πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Και μακάρι να του το πάρετε. Δεν το βλέπω, βλέπω να το παίρνει άκρη το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, μακάρι να του το πάρετε. Μακάρι να του το πάρετε. Πολύ το θέλω να το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Πολύ το θέλω. Λοιπόν, να μην ξεφεύγω όμως, δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, πέμπτη και τελευταία λειτουργία της διοίκησης, βασική, είναι ο έλεγχος. Πού είναι ο έλεγχος? Όχι η εποπτεία. Η εποπτεία πάει αλλού. Εποπτεία είναι επίβλεψη, επιστασία, έλεγχος. Έλεγχος. Λοιπόν, δεν υπάρχουν αυτές οι πέντε βασικές λειτουργίες της διοίκησης, ξεκινώντας από τον προγραμματισμό και την οργάνωση. Τελείωσε. Ύστερα, να σου απαντήσω μετά βεβαιότητος. Όχι. Μη με βρίσεις και με το δίκιο σου θα με βρίσεις, παρόλο που είμαστε στον αέρα. Να σου πω όμως ότι δυστυχώς για μία φορά ακόμη συνέβη και αυτό. Ποιο συνέβη, Κωνσταντίνε μου? Το ότι δεν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα. Κάτι που κάνω εγώ είναι σύγχρονα, είναι υπερσύγχρονα. Πολύ ωραία. Είμαι και εγώ υπέρ του σύγχρονου, του υπερσύγχρονου. Με ξενό σημείο βεβαίως. Κάτι που κάνω. Τηρήθηκε, κύριε. Όχι.
Ναι, καταλαβαίνω.
Τηρήθηκε, κύριε. Μάλιστα, τηρήθηκε. Πολύ ωραία. Προχωρούμε. Τηρήθηκε, κύριε. Όχι, δεν τηρήθηκε. Τότε τι να κάνω. Τότε δεν το κάνω, δεν είναι σύγχρονο, υπερσύγχρονο. Θα το κάνω. Το ότι είμαστε στο 2024. Βεβαίως και θα έπρεπε από την ώρα και τη στιγμή που είμαστε στο 2024, ναι, επιτρέπεται. Εν έτη 2024 να μην τηρούνται τα πρωτόκολλα. Δεν επιτρέπεται.
Δεν επιτρέπεται.
Όπως πολλά δεν επιτρέπονται, Κωνσταντίνε μου. Αλλά δεν κάνουν τίποτα, Κωνσταντίνε μου. Απολύτως τίποτα. Δυστυχώς. Γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Επίσης, για μένα στον άνθρωπο υπάρχουν τα αρχικά δεδομένα και υπάρχουν και τα επίκτητα. Αυτά που αποκτούνται κατά τη διάρκεια της ζωής δηλαδή. Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει γεννηθεί παλιοχαρακτήρας, το παλιοχαρακτήρας εντός εισαγωγικών. Μάλλον όχι, δεν το είπα καλά. Μπορεί οι περιστάσεις έναν άνθρωπο να τον αλλάξουν στην πορεία του. Έτσι. Εάν όμως ο άνθρωπος αυτός, παρόλο που θα τον έχουν αλλάξει οι περιστάσεις, έχει γεννηθεί το γεννηθεί εντός εισαγωγικών παλιοχαρακτήρας θα είναι μέχρι να πεθάνει. Τώρα, για το αν, εάν ένας άνθρωπος έχει γεννηθεί εγκληματίας ή δεν έχει γεννηθεί εγκληματίας, αυτό θέλει πολύ μεγάλη κουβέντα. Μπορεί να έχει γεννηθεί, το γεννηθεί πάντα εντός εισαγωγικών, πάντοτε εντός εισαγωγικών εγκληματίας. Μπορεί όμως οι περιστάσεις να τον έκαναν εγκληματία. Οι περιπτώσεις, οι συγκυρίες, οι συμπτώσεις να τον έκαναν εγκληματία. Είναι πολύ μεγάλο. Θέλει πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Δεν μπορείς να απαντήσεις, να πεις ναι. Αυτός ο κύριος Λαβίθης έχει γεννηθεί εγκληματίας. Ή ξέρω εγώ τώρα ο Παγδάλης, που τον εκτιμώ πάρα πολύ και έχω βγει πόσες φορές στην εκπομπή του, ο Παγδάλης δεν έχει γεννηθεί εγκληματίας. Μα πώς θα το πω αυτό? Δεν πάω να το πω αυτό με τα βεβαιότητος.
Κατανοητό.
Κωνσταντίνε μου, δεν έχω λόγια. Εγώ θα βγαίνω και στη δική σου εκπομπή. Είσαι εξαιρετικότατος. Δεν γλύφω. Ούτε γι' αυτό το έμαθα στη ζωή μου. Δεν τους συμπαθώ τους δημοσιογράφους όλους. Συμπαθώ αυτούς που είναι όντως δημοσιογράφους, στους οποίους και είσαι. Γιατί για μένα ο δημοσιογράφος θα πρέπει...
Εντάξει, δεν πειράζει. Όχι, αν γενική αναφορά, ναι. Ευχαριστώ για το...
Θα πρέπει πρώτα να ακούει και ύστερα να παίρνει το στυλό ή το μακαδόρο. Ο δημοσιογράφος δεν θα πρέπει πρώτα να αρχίσει να γράφει και ύστερα να ακούει. Όχι. Πρώτα ακούς, κύριε μου, και ύστερα παίρνει το στυλό ή το μαγκαδόρο. Θα πρέπει να έχεις γερό στο μάχη. Θα πρέπει να κυνηγείς. Την είδηση, την πληροφορία, να είσαι κοντά στα πράγματα. Και να ξέρεις δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία.
Έγινε.
Που δίνω πολύ μεγάλη βάση εγώ, ως Βασίλης από τα Νοπατήσια, Κωνσταντίνε, και συγγνώμη κιόλας για την καθυστέρηση, δίνω πολύ μεγάλη βάση στην ερευνητική δημοσιογραφία.
Χάρηκα πολύ, κύριε Βασίλη, και ευχαριστώ λοιπόν, πολύ για τα καλά λόγια.
Θα μου βάλετε και ένα τραγουδάκι, Κωνσταντίνε.
Εφόσον το έχουμε, βεβαίως.
Λοιπόν, πάντα γελαστή, Δημήτρης Μητροπάνος.
Θα το φροντίσουμε.
Κωνσταντίνε μου, θα ακούσω και τα υπόλοιπα που θα πεις και τους ακροατές βεβαίως, τους καλούς ακροατές. Χάρηκα πάρα πολύ.
Και εγώ χάρηκα πολύ. Γεια σας, κύριε Βασίλη.
Καλή συνέχεια, Κωνσταντίνε μου. Καλή συνέχεια.
Κωνσταντίνος θέλει απόψε να φύγει, να παρετήσει, να απομακρύνει τον κύριο Χρυσοχοίδη από το Υπουργείο, Πρωθυπουργός. Έχει εδώ αρκετά νεύρα. Εκτός και αν τρολάρει, δεν ξέρω τι από τα δύο. Καμιά φορά διαφορετικοί, ίδιοι άνθρωποι με διαφορετικά ονόματα παρουσιάζουν διαφορετικές περσόνες. Τέλος πάντων, η ουσία αυτή είναι. Θεωρεί ότι πρέπει να διώξει ο Μητσοτάκης τον Χρυσοχοίδη. Καβοντορίτης, γεια σου Καβοντορίτη.
Καλησπέρα μου, μάλλον καλημέρα, από καλησπέρα. Τέλος πάντων, είμαστε κοντά. Λοιπόν, θα πούμε καλησπέρα, έστω για 30 λεπτά, 20 λεπτά, ξέρω εγώ πόσο είναι. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μου έχετε και εσείς και η Στεφανία η Κασίμη, η οποία είναι από τις κορυφαίες παρουσιάστριες.
Θα
ήθελα να το πω αυτό. Αλλά υπάρχει και μία ανερχόμενη δύναμη, η οποία λέγεται Βραχά. Δεν ξέρω αν την ξέρετε.
Την ξέρω, είναι δυνατόν να μην την ξέρω.
Αφού δουλεύετε στον ίδιο σταθμό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το θέμα της γυναικοκτονίας. Επειδή την χάνει να είμαι κοντά στην περιοχή σχετικά,
ναι,
και έχω περάσει πάρα πολλές φορές από το σημείο αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι το σημείο αυτό, επειδή δίπλα ακριβώς υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ, υπήρχε το φυλάκιο αυτό, το οποίο ήταν με τζάμι. Το οποίο δεν έβλεπες εάν κοιμότανε μέσα ο αστυνομικός ή διάβαζε κανένα περιοδικό. Δεν το ξέρει κανένας αυτό. Εγώ το υποθέτω.
Κατάλαβα.
Όταν υπάρχει φημέ τζάμι, δεν βλέπουμε τον οδηγό, όπως είναι ένα αυτοκίνητο. Όταν είναι ένα αυτοκίνητο με φημέ τζάμια, βλέπετε εσείς τον οδηγό?
Όχι βέβαια, πού να τον δούμε?
Δεν θα το δείτε. Και εγώ λέω το εξής. Και γιατί να μην είναι αυτό το φυλάκιο με λευκό τζάμι, αλεξέσφορο εννοείται, εντάξει, για τους κινδύνους, και να βλέπει ο ένας, να βλέπει και το φύλακα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
Ναι.
Λοιπόν, με λίγα λόγια, η κοπέλα δολοφονήθηκε. Η κοπέλα αυτή είναι από το Δήμο Φιλής. Είναι από Τάνα Λιούσα. Από μια πολύ καλή οικογένεια. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι και αυτός από τα Νοβιώσα, εάν ζήσει, κύριε Λαβίθη, θα πάω εγώ να του τραβήξω τα καλώδια. Εγώ ο ίδιος θα του τραβήξω τα καλώδια. Και να πάω εγώ φυλάκι. Ευχαριστώ, τίποτα άλλο, γιατί είμαι πολύ εκνευρισμένος.
Γεια σου Καβοντορίτη.
Γεια σας.
Ναι, το βλέπω και το δεύτερο μήνυμα, κυρία Ουρανία, καλά κάνετε. Πιστεύω, λέει ο Θανάσης, λέγεται γυναικοκτονία, όχι επειδή είναι το θύμα γυναίκα, αλλά μόνο επειδή, διότι ο λόγος που οδήγησε τον δράστη στο φόνο είναι το φίλο του θύματος. Θα το δω το άλλο που λέτε, βεβαίως. Αυτά κάνει, κύριε Θανάση, αυτά κάνει. Ο LCK καταλαβαίνει την εισαγωγή της ορολογίας ως μια υποκατηγορία, έτσι όπως το είπε η κυρία Ουρανία, αλλά θεωρεί ότι υπάρχει σκοπιμότητα, υστεροβουλία, και ενώ συμφωνεί, τον αποτρέπει το ενδεχόμενο η ορολογία να καθιερωθεί και μετά να υπάρξει πίεση για το επόμενο βήμα, με το οποίο δεν συμφωνεί καθόλου, να είναι δηλαδή να αντιμετωπίζεται ως μια διαφορετική κατηγορία. Και αναφέρεται σε επαγγελματίες του είδους με walk agenda. Κύριος Γρηγόρης από Αμαλιάδα. Γεια σας, κύριε Γρηγόρη.
Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
Καλησπέρα.
Καλό μήνα και υγεία σε όλους και στο σπιτικό σου.
Και σε εσάς και σε όλους, βεβαίως.
Έχουμε να τα πούμε καιρό.
Ναι.
Έλειπα, ήμουνα στην Πύλος, μια μεγάλη εταιρεία τουριστική, λόγω δουλειάς.
Μάλιστα. Εντάξει.
Γι' αυτό και έχω χαθεί.
Ελπίζω όλα καλά. Σας ακούμε.
Σχετικά με τον όρο. Τον όρο το μάθαμε τώρα τελευταία. Είναι κοκτονία.
Ναι, 2-3 χρόνια.
Για τους πολλούς είναι ένα έγκλημα. Για λίγους, όσοι έχουν άμεση σχέση, έχουν χάσει κάποιον δικό τους, ίσως να γνωρίζουν παραπάνω. Κακώς το μαθαίνουν όμως κάτω από αυτές τις συνθήκες, αυτό τον όρο. Για τον απλό λαό, για τον απλό πολίτη είναι έγκλημα. Όπως είναι και το αντίστοιχο, η γυναίκα να σκοτώσει κάποιον άντρα, που έχουμε γίνει κατά κόρον εδώ στον τόπο μας, στην Ελλάδα δηλαδή, όχι στην Αμαλιάδα. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός και τα τελευταία χρόνια επικρατεί αυτό. Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερη τιμωρία ή πιο πολύ διαφήμιση όσον αφορά τον νόμο. Είναι κάτι το οποίο...
Νομικά όχι, στα λόγια είναι. Δεν υπάρχει κάτι νομικά αυτή τη στιγμή.
Ναι, δεν ξέρω γιατί βγήκε και παρέμεινε και κάθε φορά που γίνεται κάτι, ενώ δεν στεκόμαστε στο έγκλημα, στεκόμαστε στη λέξη που είναι πίσω από το έγκλημα, είναι κάτι, δεν ξέρω, εμένα πάντως με χαλάει αυτό.
Ναι.
Δεν στεκόμαστε στα αίτια, στεκόμαστε σε αυτό. Το γιατί φτάνει ένας άνθρωπος και να αφαιρέσει μια ζωή γυναίκας, άντρας, παιδιού, οτιδήποτε και να είναι, αυτό πρέπει να σταθούμε πολύ περισσότερο και όχι στην ουσία της λέξης.
Την έχω ακούσει αυτή την ένσταση από αρκετό κόσμο. Δεν τον έχει πείσει το επιχείρημα όσων, όσων το θέτουν. Αρκετοί δεν έχουν πιστεί. Δεν ξέρω αν θα πιστούν στην πορεία ή αν δεν πρόκειται, δεν είναι και απαραίτητο να πιστεί κάποιος, αλλά δεν το συζητάμε.
Και τώρα όσο αφορά την ελληνική αστυνομία, τι να πει κανείς. Να πει ότι είναι ήρωες, να πει ότι είναι χαζοί, να πούνε ότι είναι ανεπαρκείς, να πει ότι είναι... Τις τα έχουμε προσάψει όλα, δεν έχουμε αφήσει κάτι. Εγώ δεν είμαι υπέρ της αστυνομίας. Ότι άμα υπήρχε ένας αστυνομικός θα είχε σωθεί, θα είχε σωθεί για τη συγκεκριμένη μέρα, την επόμενη μέρα, την μεθεπόμενη. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε, εκτός άλλαζε, μόνο αν άλλαζε χώρα θα μπορούσε να γλιτώσει η συγχωρεμένη για το συγκεκριμένο το έγκλημα. Τώρα για άλλα εγκλήματα η ελληνική αστυνομία Αν θέλει να βοηθήσει, ας βοηθήσει. Δεν θέλει. Είναι κάτι το οποίο όταν θέλουν να κάνουν κάτι το κάνουν και όταν δεν θέλουν έχει αποδειχτεί ότι πολλές φορές γίνονται πολλά κακά. Παρόλο που είναι και εκεί.
Έγινε, κύριε Γρηγόρη.
Κωνσταντίνε, να είστε καλά.
Χάρηκα που τα ξανάπαμε μετά από καιρό. Να πάνε όλα καλά με τη νέα δουλειά.
Μια ερώτηση ήθελα να σου κάνω.
Ναι.
Το σπίτι του δημοσιογράφου. Πας από εκεί στα παιδιά που έχουν το κηλικείο?
Όχι.
Α. Ήταν η τελευταία δουλειά στην Αθήνα που έκανα, γι' αυτό σε ρωτήσω.
Α, όχι, δεν έτυχε. Όχι.
Να είναι καλά, αν να του πει.
Βεβαίως.
Είναι εντάξει. Νέα παιδιά και τα χάρηκα που δουλεύουν και μπράβο τους. Μπράβο τους.
Να είστε καλά, κύριε Γρηγόρη. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, κύριε μου. Καλό μήνα και υγεία.
Επίσης. Θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή και θα συνεχίσουμε με τον επόμενο ακροατή. Είναι το ζητούμενο, αυτό τώρα θέλουν να δούνε. Αν υπάρχουν τα πρωτόκολλα, όπως λέγαμε νωρίτερα, και δεύτερον, εάν υπάρχουν, αν είναι σωστά και ολοκληρωμένα, και τρίτον, εάν εφαρμόζονται, αναπόφευκτα καταλήγει και στον άνθρωπο. Καταλήγει δηλαδή και στην προσωπική κρίση και αξιολόγηση. Γενικώς σεμινάρια επιμορφωτικά για διάφορες καταστάσεις, για... σας λέω, το είχα δει και ο ίδιος, δηλαδή δεν είναι μόνο... Να διαβάσω μια ανακοίνωση ότι γίνεται αυτό, έγινε εκείνο. Το έχω δει και ο ίδιος, έτυχε δηλαδή για μια δουλειά που είχε χρειαστεί πριν από κάποιους μήνες σε ένα αστυνομικό τμήμα. Πώς να χειρίζεστε την περίπτωση αν είσαι άντρας και η γυναίκα και ο δράστης είναι γυναίκα. Τι να χειρίζεσαι αν... Είχε κάτι νομίζω με θέματα, αν θυμάμαι καλά, για ομοφιλοφιλία. Τέλος πάντων, δεν μπορούν να δέχονται εξίσου σοβαρά όλα τα περιστατικά. Γιατί είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που αυτός που καταγγέλει κάτι λέει ψέματα. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, οι φορές. Χρειάζεται δηλαδή ιδιαίτερη ικανότητα εκείνη την ώρα να διακρίνεις ποιο περιστατικό όντως είναι σοβαρό και ποιο δεν είναι. Το περίεργο με αυτή την υπόθεση είναι ότι δεν τους είπε κάποιος άγνωστος. Τους έδωσε όνομα. Θα μπορούσαν αυτό δηλαδή να το είχαν αξιολογήσει και διαφορετικά. Αλλά δεν μπορούν να πάνε και στο άλλο άκρο όλα τα περιστατικά να τα αντιμετωπίζουν ως εξίσου σοβαρά. Κάποιος μπορεί να θέλει να κάνει κακό σε κάποιον άλλον και να τον καταγγείλει για κάτι που δεν έχει κάνει και να έχει ο άλλος ολόκληρα μπλεξίματα μέχρι να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Το έχουν υπόψη τους και αυτό. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν είμαστε ειλικρινείς. Οπότε να ξέρει κάποιος ότι όποτε κάποιος μου λέει κάτι, αυτό είναι σωστό. Δεν θα μου πει ψέματα. Οι άνθρωποι λέμε ψέματα. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που λένε ψέματα και δεν το συνειδητοποιούν εκείνη την ώρα ότι λένε ψέματα. Αυτό θέλει τώρα ιδιαίτερη προσοχή. Για την επιλογή των προσώπων δηλαδή, τα οποία θα κάνουν αυτήν την τελική αξιολόγηση. Πάμε σε ένα σύντομο, όπως είπαμε, διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε μετά στον επόμενο ακροτή.
Real FM.
Την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στο λιμάνι. Το μυθιστόρημα της βραβευμένης συγγραφέως Αλίντας Μπρέμερ. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νηστίσιμες συνταγές για τη Σαρακοστή και ταξιδεύουμε στη συναρπαστική Κωνσταντινούπολη. Ακόμη, δώρα επιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar. Και σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμες δώρα επιταγές συμμετρητά από το Παντού App. Οι προσφορές Μπαζάρ και Παντού ισχύουν και στην απλή έκδοση. Την Κυριακή με τη Real News.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Πάμε να ακούσουμε τον Απόστολο από τη Λάρισα. Γεια σας.
Γεια σου, Κωνσταντίνε. Να ξέρεις ότι σε εκτιμώ αλλά για το χρόνο και μόνο μπαίνω στο θέμα. Μόνο να ρωτήσω, όλοι μας να είμαστε καλά. Και εσύ και η οικογένειά σου, μιας και αναφέρομαι σε εσένα προσωπικά. Λοιπόν, θέλω να διευκρινίσω το εξής. Μιλάμε για γυναικοκτονία ή μιλάμε για τα αίτια του σημερινού αυτού εγκλήματος στους Άγιους Εναργύρους?
Όχι, γενικότερα δεν μπορούμε μία περίπτωση μόνο. Με αφορμή μία περίπτωση κάνουμε μία γενική κουβέντα.
Γιατί έχουμε τόση εγκληματικότητα, τέλος πάντων, έτσι το αντιλαμβάνομαι, ναι.
Όχι, εγώ το θέτω πιο ουδέτερα. Αλλά αν το αντιλαμβάνεστε έτσι, να το σχολιάσετε έτσι.
Ναι, γιατί συγκράτησα τις σκέψεις μου 5 πράγματα που θέλω να πω, μάλλον 10 είναι, χοντρικά.
Διοντολογικά και επιστημονικά το ερώτημα δεν πρέπει να προδιαθέτει την έρευνα. Πρέπει να είναι ουδέτερο. Γι' αυτό και τα θέτω πάντα ουδέτερα.
Δεν το κατάλαβα αυτό ακριβώς.
Δηλαδή θα πεις τι πιστεύετε ότι ισχύει με την εγκληματικότητα, όχι γιατί υπάρχει αύξηση ή γιατί υπάρχει μείωση. Είναι σαν να προδιαθέτεις.
Τι γεννάει την εγκληματικότητα, θα έλεγα εγώ απλά.
Πάμε.
Έτσι δεν είναι.
Μια χαρά, πάμε.
Τι γεννάει, δεν θα πάω σε αριθμούς και σε τέτοια.
Μια χαρά, σας ακούμε.
Λοιπόν, στη δουλειά μου τα παλιά χρόνια, όταν θέλαμε να καταλάβουμε σε τι στάδιο βρίσκεται μια επιχείρηση, κάναμε την εξής ερώτηση. Ας πούμε το Real FM, καλή ώρα. Τι πιστεύεις, δεν θα μου απαντήσεις, είναι ρητορικό για να μας βάλω όλους στο πνεύμα. Γιατί έχουμε, εγώ προσωπικά το άγχος να καλύψω αυτά που θέλω να πω σε σύντομο διάστημα και να μην χρονοτριβώ ταυτόχρονα. Πώς θα χαρακτηρίζατε, αν ήταν άνθρωπος, ο Real FM, γέρος, νέος, αγόρι, κορίτσι, μέσης ηλικίας, ζωντανός, θνητός, άρρωστος, κουρασμένος, καταλαβαίνεις?
Ναι.
Λοιπόν, η Ελλάδα μας θα τη χαρακτήριζα η σημερινή πραγματικότητα, ενώ τα χρόνια που ζούμε, ότι είναι χωρίς όρια, χωρίς όραμα, χωρίς πίστη, στα ιδανικά, σε συγκεκριμένα ιδανικά που εκπορεύονται από το όραμα, μία χήμα γενικώς, ένας χυλός κατάσταση, μια ξυπασμένη, ξεδοντιασμένη, θα έλεγα γριά με την κακή έννοια του όρου, ή γέρος. Αδύνατη, τελείως μικροκακομμένη και συρρυκνωμένη. Λοιπόν, όσοι έζησαν σε παλιές, πριν το 1980, βάζω κάπου ένα όριο για να συνοηθούμε, σε παλιές εποχές, είναι σε θέση να συγκρίνουν, πώς να το πω, την κατάρρευση σε όλα τα επίπεδα που υπάρχει σήμερα, σχεδόν σε όλα. Σχεδόν σε όλα. Πάντα θα μιλάω για τον κανόνα, όχι για τις εξαιρέσεις.
Mm-hmm.
Την περιραίουσα ατμόσφαιρα, δηλαδή που εισπράττουμε καθημερινά ο καθένας μας. Να μην παρανοηθώ κιόλας, με παρανοήσουν κάποιοι, δεν είναι τίποτα απόλυτο. Υπάρχει άσπρο, μαύρο, γκρίζο και πολλές αποχρώσεις του γκρίζου που έλεγε και ο Κούντερα. Όσοι έζησαν λοιπόν έχουν αυτό το προνόμιο να συγκρίνουν. Οι νέοι απ' την άλλη δεν το έχουν αυτό το προνόμιο. Διότι νομίζουν ότι έτσι έχουν τα πράγματα αυτό που ζουν τώρα. Αφού και αυτοί οι θύματα, κατ' εμέ, όπως όλοι μας, όλων των ηλικιών οι άνθρωποι, οι πολίτες, πείτε το όπως θέλετε, είμαστε θύματα, και για το λόγο οι νέοι πιστεύουν ότι έτσι έχουν, αφού έχουν γαλουχηθεί με αυτόν τον τρόπο, από αυτό που ονομάζουμε κράτος, παιδεία, κοινωνία, γονέας, για να μην πω γονέας 1, γονέας 2, 3, 4 και λοιπόν, και έχουν γαλουχηθεί στη βία και στο μίσος. Αυτό παράγεται από πολλούς τρόπους. Την οπαδοποίηση παράδειγμα, την κομματικοποίηση παράδειγμα, οι οποίες για μένα είναι εγκληματικές. Με εισαγωγικά έστω όρος, να το πω και πιο μετρημένα. Διότι οδηγούν σε εγκληματικές ενέργειες του νου, πρώτα του νου. Με άλλα λόγια βιώνουμε τα αποτελέσματα μιας ποικιλότροπης σε πολλά επίπεδα, βία των μνημονίων 15 χρόνια τώρα. Τα μνημόνια δεν είναι απλά παίρνουμε κάποια μέτρα, αλλά η επιρροή και τα αποτελέσματα που παράγονται στη ζωή του καθένα μας μέσα από τα μέτρα που έχουν γίνει όλα αυτά τα 15 χρόνια παράγουν βία, παράγουν μίσος, παράγουν διαχωρισμό, παράγουν διαίρεση, παράγουν πόλεμο. Τι να πρωτοπούμε, τη γιαγιά που της κόψαν το κεφάλι της προάλλες κάπου εκεί απάνω στα Άγραφα, νομίζω στον ομό Καρδίτσας, Τρικάλων, δεν θυμάμαι, τον αστυνομικό που σκοτώθηκε πρόσφατα, να μην καθυστερώ, από φωτοβολίδα ναυτική, νέες κοπέλες που βιάζονται, άντρες που δολοφονούνται από άλλους, δεν θα μπω σε διαχωρισμούς γενοκτονίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Προχωράω. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, γι' αυτό συντελούν πέρα από τα μνημόνια ως αρχή και τα τελευταία 30 χρόνια, έτσι, μια σάπιας, δεν βρίσκω άλλη λέξη, διεφθαρμένη, πείτε το, πολιτικής που κυβερνά, μάλλον βιάζει τους Έλληνες πάσης ηλικίας και κάθε φίλου, έτσι, από ένα βρέφος μέχρι έναν περίλυκα, που κυβερνά την πατρίδα μας. Θεωρώ δηλαδή τις πολιτικές όλων αυτών των τελευταίων 30 ετών, από το 90 και προς τα δω, ας βάλω εκεί έναν διαχωρισμό για να μην πάω και πιο πίσω, ότι συντελούνε και στην καλλιέργεια και στην εκπαίδευση με πολλούς τρόπους προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι άμεσο ρόλο έχουν και τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και η βιομηχανία του θεάματος. Ένα παιδάκι παράδειγμα γεννιέται και μεγαλώνει με τα παιχνίδια που όλοι ξέρουμε, τα οποία παράγουν βία κατά κανόνα. Πόσα παιδάκια παίζουν μαθαίνοντας να σκοτώνουν εικονικά, και πόσα παιδάκια, ξέρω εγώ, εμείς οι χαζοί οι μεγαλύτεροι που μεγαλώσαμε, ξέρω εγώ, με τα παραμύθια της Θείας Λένας, δεν μου έρχονται τώρα, της Κόκκινος Κουφίτσας και πολλά άλλα αγνά από τη γιαγιά μας. Εδώ φτάσω στην οικογένεια τώρα. Η οικογένεια μέσα από τα μέτρα της διεφθαρμένης αυτής πολιτικής και της βίας.
Κύριε Απόστολε, θα διακόψω για δελτίο και όταν επιστρέψουμε να είστε σύντομος. Είμαστε ήδη αρκετή ώρα.
Ναι.
Εντάξει, θα σας δώσω όμως λίγο ακόμα να μην κλείσουμε έτσι απότομα.
Δεν έχω και πολλά, αλλά εν συντομία θα τα πω.
Να είστε καλά.